Kāpēc svarīgi atvieglot akciju biržu darbību Eiropā? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Mācība, ko visai Eiropai deva smagā finanšu krīze pirms 10 gadiem un pēc krīzes periods, bija secinājums, ka Eiropas tautsaimniecība ir pārāk atkarīga no bankām. Ja banku tirgū sāks problēmas, tas tajā pašā mirklī rada satricinājumu visā ekonomikā. Ja bankām ir jāatkopjas, tās domā par sevi un pamatīgi nobremzē kreditēšanu, kas savukārt neļauj pietiekam strauji attīstīties uzņēmumiem. Tieši tādēļ Eiropas amatpersonu acis ir pievērsušās kapitāla tirgiem, jeb biržām, kur uzņēmumi sākot kotēt savas akcijas vai obligācijas var piesaistīt finansējumu no investoriem.
Tad kāds ir risinājums, ko darīt?
Eiropa grib izveidot, nu gluži kā banku savienību, arī kapitāla tirgu savienību, ļaujot biržām funkcionēt pēc vienādiem nosacījumiem un arī vienkāršojot finanšu plūsmas starp Eiropas biržām, lai uzņēmumi vienkāršāk varētu kotēt savas akcijas dažādos tirgos, lai Eiropas ieguldītāji varētu savu naudu ieguldīt dažādos tirgos, teiksim tā, strādāt kā vienots organisms. Diemžēl pašlaik tas tā nenotiek un Eiropas biržas pārsvarā ir mazas un kapitāla tirgi darbojas fragmentēti. Īpaši smagi tas ir mazajiem vidējiem uzņēmumiem, jo biržas tomēr pašlaik ir diezgan dārgs pasākums. Piemēram, tāds prominents finanšu izdevums kā Financial Times ličinējos Eiropas Savienības amatpersonu centienus sekmēt Eiropas uzņēmumu akciju un obligāciju emisijas, nu jau ir nodēvējis par apkalnojošu izgāšanos.
Neiet uz priekšu tā vienotā kapitāla tirgus izveide.
Neiet gan, bet nu ir parādījusies vesela valstu grupa ar Vāciju priekšgalā, kur gribētu piešķilt jaunu dzirksti šim te projektam un pašlaik ir izveidota jauna ekspertu grupa, kur ir arī izveidojusi savu skatījumu uz to, kā vajadzētu mainīt šo projektu, lai tas beigtu buksēt un tiešām attīstītos. Tas galvenais uzsvars, ko eksperti iesaka, ir, ka prioritātei vajadzētu būt Eiropas iedzīvotāju vajadzībām, kā arī investīciju veicināšanai reālajā Eiropas ekonomikā, proti pievērsties no tādām ļoti smalkām finanšu lietām uz to, ko tiešām vajag eiropiešiem un Eiropas uzņēmumiem. Viņi pat piedāvā pārdēvēt šo kapitāla tirgus savienību par uzkrājumu un ilgspējīgu investīciju savienību.
Proti, es kā cilvēks, kuram ir neliels uzkrājums, mierīgā gaitā kādreiz varēšu aiziet uz Vācijas biržu un nopirkt tur kādā neliela Slovākijas uzņēmuma akcijas?
Tāds ir mērķis, lai nebūtu nekāda ierobežojuma, ne vienkārši cilvēku ieguldījumiem, ne arī, teiksim, uzņēmumu iespējām kotēt savas akcijas, no ļoti dažādās vietās.